habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso washington.
waa fiidnimo khamiis ah oo ay jimce soo galayso bisha mayna waa 10 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmyada geeska afrika iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo waxaa ka mid ah: dowladda jabuuti oo soo bandhigtay hab casri ah oo wax soo saarka beeraha lagu hirgelinayo oo casri ah.
waxa weeye waa wax 100 mitr ka yar xilliga shiraac lagu dhigo nidaam elektroniga la geliyo wuxuu dhalayaa intaasoo tan oo timatima basala iyo wax alli wixii kale ee aad ku rabta. xilligaas wixii aan cunaynay waan beerani karnaa jabuuti hareerahayga iyo hejidaha, waanan iibini karnaa, waanan u baahannahay inaan iibino.
waxaad kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in kulanka dhex mari doona isaga iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka dhici doono dalka Singapore 12 bisha Juun ee nagu soo aadan, saacado un kadib markii uu soo dhaweeyey 3 Mareykan ah oo xabsiyada Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay. ayuu Donald Trump bartiisa Twitter-ka ku daabacay in labadooduba ay isku dayayaan inay fursad khaas ah uga dhigi doonaan kulankan nabadda adduunka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, marwada koowaad Melania Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa ka qayb galay soo dhaweynta 3 maxbuus oo xafladooda lagu qabtay gobolka Maryland ee duleedka Washington D C. gacanqaad iyo soo dhoweyn kadib ayuu madaxweyne Donald Trump u mahadceliyey Kim Jong Un, madaxweynaha dalkaasi. waxa uuna hadalkiisa ku daray inuu u malaynayo inuu doonayo tilaabo Kuuriyada Waqooyi ku soo daraysa dunida saxda ah.
aqalka cad ayaa cambaareeyey duqeymo loo adeegsaday gantaallo oo ay Iiraan ku garaacday dhulka ee Israa'iil haysato ee Golan. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in duqeynta Iiraan ee Golan ay tahay arrin aanan la aqbali karin, khatarna ku ah dhammaan Bariga Dhexe. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ay dishu u ridin doonaan cawaaqibka ka dhasho tallaabadani. Israa'iil ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay xalay beegsadeen bartilmaameedyo dhowr ah oo ay militariga Iiraan ku leeyihiin Suuriya. weerarkani ayay Israa'iil ku sheegtay mid jawaab u ah duqeynta ay Iiraan u geysatay dhulka ay Israa'iil haysato ee Golan.
dalka Maleeshiya waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ah ay ku tartamayeen. waxaa awooddii lagala wareegay isbahaysiga Barisan National oo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano ka hor kor u dhaafaysaan iraada dhegeystayaal, waxaana guuleystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Maxamed Tiir Maxamed oo dalkaas 22 sano soo xukumayay. hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa, Mahatiir Maxamed oo 92 jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay xisbigii muddada badan soo hayay dalka Maleeshiya oo uu ka tirsanaan jiray.
saraakiisha caafimaadka dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa la tacaalaya kiisas cusub oo la xiriira cudurka Ebola. ugu yaraan 2 ruux ayaa la xaqiijiyey in cudurkani ay ugu geeriyoodeen bishan gudaheeda tuulo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. deegaanka kiisaska dhimashada cudurkani laga sheegay ayaa aada ugu dhow xuduudda waddanka Jamhuuriyadda Congo. wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Dr Oli Ilunga ayaa sheegay in koox ka kooban 12 khubaro dhinaca caafimaadka ah ay u direen magaalada Imbandanka oo aada ugu dhow halka uu cudurkani ka dilaacay. hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee WHO ayaa sheegtay in ay 1 milyan oo dollar oo degdeg ah ay ku tabarucday waddanka DR Congo si loogu kaashado jawaabaha degdegga ah ee la rabo in laga bixiyo cudurkani.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana Djibouti, wasaaradaha maaliyadda iyo beeraha dalka Djibouti oo iskaashanaya ayaa maanta soo bandhigay mashruuc beeraha hab casri ah loo sameynayo oo la sheegay in lagu dhex beeri doono teendooyin si wax looga qabto cimilada Djibouti ee aadka u kulul, islamarkaana ay dadku u heli karaan waxyaabo ka soo baxay gudaha dalka oo ay cunaan. Waxaana mashruucan maalgelinaya Bangiga Adduunka. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti, Ilyas Muuse Dawaale, oo guddoominayay shirkan, ayaa wariyaha V O E da ee Ramadaan Muuse uga waramay mashruuca cusub iyo goorta uu hirgelayo.
Wax kalena waan u baahannahay, beerahanna waan u baahannahay. Beerahan iyo les agrobusinesskana ka hadlaynani maahin beero qodaalkii aan niqiinay dhowrka kun ee hektaar iyo les habeen dharaar luqudiyay maahin waxna ka hadlayno. Imika dhallinyartan waxaan uga sheekeynaynay waa ninkii arkay sawiradii iyo les dadkii waxyaabahani maanta lacaga badan ka waxaynaya. Waxa weeye waa wax boqol mitir kaari ka yar, waxaanan aqal xafadihii ifyaakhiro aanan leekeen xilliga shiraac lagu dhigo nidaam elektroniga la galiyo wuxuu dhalayaa intaasoo tan oo timatima in basala iyo la subax ali wixii kale aad ku rabto xilligaas wixii aan cunaynay waan beerani karnaa Djibouti hareeraha iyo la sahjidaha waanan iibini karnaa waanan u baahanahay inaan iibino salaadkiiba 1700 faran Djibouti aan siisanaynaa dibadda nooga imanaya ilaa ee waqtigii weeyaan waxa ay Djibouti ay ku xidnaan doonto ay martay ay u xidnaan doonto suuqa dibadda ee wixii cunto qoto daruuriga afka martay aan uga baahanahay nolosheena inaan dibadda ka keenno. Waa nidaamkaas waxaan isleenahay nidaam ka casri san baa imika jira oo beer qodalkii aan awl niqinima. Ninka dhalinta yar ee xafadiisa fadhiya ayaa telefoonkiisa baalkii smartphone ka looranayay halkaa buu ka wadayaa beerti maahin wax hawaawi barito la isweydiinayo way suurtagal doontahay. Waa wax jira dadkii reer Djibouti ahay waxyaabahan bilaabena nasiib aanu yeelanay maanta inay intii kale uga waranto sheekada maanta waxay tahay un to imika nokuwa anaga iyo wasiirka beeraha waxaan ku heshiinay inaan is arag iyo fadhiyal badan aan jabuurida Djibouti soo dhantahay aan u bandhigno fursadaha ka jira hawlsha dhinaca beeraha xilliga ay noqoto waliba technologyga la halmaama shaqooyin badan kalena iyo meelo kale oo badan way jiraan ay fursado amal ay nooga soo baxayaan haduu Ilaahay raado. Waa ugu weyn ee walwalka nagu haysa in isla naha dhalinyarta Djibouti iyo inta kale ee daneenaysa inay baayacmishar waxayaan sidii ay u heli lahaayeen amal.
Waxaa jira adigoo iga raaliya waxaa jira dadka reer Djibouti oo kale markaad eegto waa dad asal ahaan kasoo jeeda in la xoolo dhaqato, dad reer guuraya, beeraha inta badan kuma qanacsana. Qaarkood waxay dhaahdaan xil loodhan jiray Haramayo College oo beeraha lagu barto, maxaa dugsiyankaas loo doondooni waay?
Imika nidaam kale ayaan rabnaa inaan naku aan waxayno system pilotage oo aan yacni camal ahaan qofkiiyo baranaya uuna shaqaysanayo ayaan rabnaa inaan galno. Annagu dhul baaxad leh oo iyo biyo aan hayno oon dalkani beero qodaal weyn oo sida Itoobiya iyo lase Soomaaliya muuska loo beeray iyo maahay taa waxaan anaku aan danaynayno. Tani aan kuu sheegay waa waxaan seerka la oranaya amba greenhouse-ka la oranaya amba shiraaca tendada ah iyuu nin walba ka soo saaraya intaasoo tan intaasoo milyuun oo faranka Djiboutiyana uu ka waxaysanayaa si uu isagu nolol ugu helo uu kana noolaado reer Djiboutina ay helaan khudrad iyo xawaash tayo leh.
Laakiin reer Djibouti
waxa aan rabaa inaan ku sheego Radwan, mushkiladda waxa meesha taalla waxa weeyaan wixii aan ka shaqeynaynaba ma wada micneynayno oo dadkii dhalinyartii khaasatan shaqadoonka ahayd uma micneynayno beer qodalkii hore ee dadkii hore umba loo haystaa. Taas way dhafni ma leena dumar gabdho dhalinyar waa kuwa maanta wada micneynaya wax alle wixii martay ay ka qabsomay iyo lacagaha ay ka helayaan.
Laakiin xabidda tamaade ka timaadeen Nazareth ayaa ka raqiisan baa leeyahay xabada tamaadey ka soo baxday Djibouti waa maxay midtaas
waa been timatim ko sida la sheegay ma aan waaki wadigi maqlay timatim kan dibadaha ka imanaya ee lacagta qaaliga casino iyo meelahan la siinayo waxa ka raqiisan 10 goor timatim ka demirjoog iyo asamo iyo dulkeeni martay ka baxaya kan waxaan qaba fikraddi aan ku qufulneenahay Djibouti biyo male cimilo male waxba kama baxayaan waxaan qabnaa inay been tahay waxaana beeneyay tiknoolajiyadan cusub iyo saamaxaysa inaan beerani karno arimo qaar kood wax kastina waan wada beerana ma oranayno ma karno awoodeedina uma hayno dhulkiina ugumana munaasib ma laakiin wax badan ayaa noo suurtagalaya waxaasi dadka inay galan baa loo baahanyahay dawladdu inay hor seedato
kaasina waxa uu ahaa mudane Ilyas Muuse Dawaale wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dawladda Djibouti
dhinaca kalena madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo booqasho ku tagay dalka Kenya ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta labada madaxweynaha ayaa ka wada hadlay arrimaha amaanka ganacsiga iyo qodobo kale warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha Yasiin Ciise Wardheere
waxa ay aad ugu dadaalaysaa sidii ay uga faa'iideysan lahayd iskaashi xagga dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadda ee dalka Djibouti kadib maalintii shalay markii madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo booqasho laba maalmood ku jooga dalka uu soo gaaray isagoo la kulmay madaxweynaha Uhuru Kenyatta arrimaha sida gaarka heshiiska ay ugu gaareen maanta waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo sidii loo awooday in la bayac mushtarka isla markaana xoog loo saari lahaa arrimaha dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo Djibouti iyo Kenya iska kaashanayaan sidii labada shacbi ay u horumarin lahaayeen cilaaqaad xagga bayac mushtarka oo aan horay awood u lahayn iyadoo bishii January ee sanadkana labada madaxweyne ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa shirkii midowga Afrika ay ku soo qaadeen sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo waliba amniga shir jaraa'id oo wada jira oo ay qabteen labada madaxweyne ayaa ugu horreyntii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dhigiisa ee Ismaaciil Umar Geelle waxa uu ku bogaadiyay iskaashiga dhinaca horumarka iyo waxyaabaha ay wadaagaan labada dal iyo sida loo horumarin karo
I'm glad that we share the passion and determination to work towards the realization of our people's dreams and hopes through creating a more conducive
aad bay farxad gelinaysaa inaan wadaagno xiisaha iyo ku adkaysiga inaan ka shaqeyno inaan garano rajada iyo riyooyinka shucuubtayada si aan ugu abuurno jawi ku habboon ganacsiga oo ay ku noolaadaan hodantinimo annaga dowladaha ahna aan bixino adeeg munaasib ku ah waxa ay dadkeennu naga filayaan waxaan idin xaqiijinayaa in Kenya ay diyaar u tahay islamarkaasna ay doonayso inay sii waddo inay iskaashi la samayso xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti si aan u dhiirigelino nabad amni iyo horumar la joogteyn karo si isku mid ah ay labadeena dal uga faa'iidaan
kadibna waxa hadalka qaatay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle
as you know we in a very troubled region we lack stability we lack security we are confronting
sida aad ogtihiin waxaan ku noolnahay gobol aad u mashaqo badan ma haysano xasilooni ma haysano amni waxaan gobolka kula dagaalamayna xagjirinta iyo kuwa wada qalalaasaha wiilasheenna iyo walaalaheen ayaa naftooda u huraya Soomaaliya si loo soo celiyo nabadda iyo xasiloonida ka qaybgalkeenu ma ahan mid aan ku wadanno dana gaar ah waa mid daacad ah waxaana aaminsanahay in aan gudaneyno waajibna laga rabay waana mid aan gobolkeena uga dhigeyno gobol nabad ah
Ismaaciil Umar Geelle waxa uu sheegay inay ku nool yihiin labada wadanba gobol ay rabshada ka dhisaalan yihiin oo mar walba argagixiso iyo xiisad ay ka jiraan waxaanu bogaadiyay hawlaha wadajirka ah ee amishon ay ka wadaan labada dhinacba gaar ahaan militarigooda lagu xasilinayo Soomaaliya si gaarana Ismaaciil Umar Geelle waxa ugu bogaadiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dalka Kenya dadaalka nabadda ee dalka Koonfurta Suudaan wada hadalladan ayaa waxa ay ku salaysan yihiin sidii loo sii xoojin lahaa dalalka deeqda bixiya taageerada ay siinayaan ciidamada amison ee labada waddanba ay ka tirsan yihiin Djibouti oo saldhigyo milatari ay ku leeyihiin dalalka Faransiiska Shiinaha Jabaan Spain Jarmalka Maraykanka iyo waddamo kale ayaa waxa uu yahay waddanka saddexaad ee ugu yar Afrika isla markaana dhaqaalihiisa lagu qiyaaso 1.7 bilyan oo dollarka Maraykanka hase yeeshee ay haystaan awood baahsan oo xad juqraafiyo ay leeyihiin fursad weyn u siinaysa in dunida indhaheeda ay soo wada jiidato kasiasa wareere v o a Nairobi
أرار والبكوة بريسي ذا عدد صباح نمي في يوهي موجودها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورار سوغان إيوار بحين نحي سلاك داقي سفي يوهي مانو والبلحية بركة صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoyda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awayska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeyna internetka ee voasomali.com
waxaa halka aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana Hargeysa dadka ay dhaawacyadu ka soo gaaraan shilalka ama xanuunada kaga dhaca xubnaha jirka sida dhabarka lugaha iyo murqaha ayay dhaqaatiirtu kula taliyaan inay tagaan xarumaha daaweynta dib u xoojinta xubnaha jirka wariyaheena Barqad Maxamuud Kaaliye ayaa kula kulmay magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahin oo qaabilsan daaweynta dib u xoojinta xubnaha jirka ee afka qalaad lagu yiraahdo physiotherapy oo horena uga soo shaqeeyay Djibouti waxaana uu ugu horeen weydiinayaa waxa uu yahay nidaamkan daaweynta
aan duugisto amba physiotherapy amba kinesiotherapy waxay tahay qayb jirkeena kamid ah horta caafimaadku sidiisaba saddex buu qaybsamaa qayb waxaa la yiraahdaa medical oo waa daweynka wax lagu daweeyaa ama kiniin haato amba iraab haato qaybta kalena labaadna waxa weeyaan surgical oo waa qalitaan oo qofka lagu daweynayo qaybta saddexaad ee markaas oo raacda waxa weeyaan physiotherapy ama kinesiotherapy marka kinesiotherapy asiyo ah dhaqdhaqaajin xubnaha la dhaqdhaqaajin oo lagu daweynayo sida kala sadafka qalaad lagu raadsado gymnastic medical waxa weeyaan gymnastic la sameeyo dhaqdhaqaajin la dhaqdhaqaajin xubnaha amba gacan haato amba lugaha haato amba dhabar haato oo de lagu daweynayo oo maxaa hadana markaas aan cilmiyeysan
aan inta badan waxaan aragnaa dadka Soomaalida ah waxay dibana u yihiin waxan faali galay raahdo ama dhinac qallalka in arintaas iyada ka warran markaad weeyso cilmigan
ha waa qayb weyn ba ka qaata waayo in hanu kan raastro amba imiplishi gala amba avse gala raahdo horta haga dhaqtarnimada shil ba la raahdo shilkaas oo madaxa ka dhaca oo amba xidid ay xinjir gashay oo xididada madaxa dhiga amba xinjiraha gasho amba ha qarxo xididku yahay dilaaco oo dhig marka maskaxda ku taata amba si kala boo ugu dhici karaayo shil gaariyood gashido madaxa dhul aad ku jiidid amba xabad kugu dhacdo madaxa ku dhacdaan amba meel si kala baha madaxa waa nabar kaaga gaaro marka jirkeen madaxeenu Sweden buu u maamulaa jirkeena tala qaybta midigta haddii wax ku dhacaan qaybta bidixda marka in qalal ku imanay marka in qaybtan midigso marka qalasho waxa qaybta bidixda ku taala waliba qaybta la yiraahdo hadalka longaashka marka qofku uu aamusa oo ma hadlo marka inta uu horeysa ka laba qaybood un baa lagu dabo haga daweynta dhaqaatiirta medicineka aan amba daween hala siiyo amba surgical neurosurgical baa jirta oo neurologist ha sameeyo
cilmiga neerfaha
waa ka cilmiga neerfaha xinjirta soo meesha laga saaro amba irbad hal lagu mudo oo intravenous oo inta xididka loo raaciyo xinjirti burburinaysa amba waa la soo nuugaa xinjirta markay taas timaado kadib waa radiation functional waa physiotherapy haddii uu qofki waa duugista wuxuu sameynayaa duugista soo markaasi qofku qaybtaasi way ku culus tahay oo iloobayaa soo nagu iloobinayna u qalalin waa inta loo duugaa radiation la sameeyo loo dhaqdhaqaajiya sida dhaqdhaqaaqiisa iyo functionality uu sii dhaqdhaqaaq uu soo celiyo qofkaas markaas
inta badan waxa dhacda sida hadalkaa ka muuqatay imika in duugista ama physiotherapy uu dhaco marka dawooyinka kale iyo hanaanka kale daweynta la maro
aha
goor ma qofku marka duugitaanka loo bilaabmasa ma markuu sida xanuunku ugu dhaco ma muddo kadib
ha waa su'aal fiican waxa weeyaan markuu qofku saa ugu dhaco horta markuu xididku qarxado qarxo qofku koomo galabadi laakiin tan kale xinjirowga ay haddii xinjir jirto qofku koomo ma galo laakiin maalmaha ugu horeysa wadniisa la dejinaya kolay piston shaba imaanay wadnuhu kacaya saddexda cisho ugu horeysa waxa laga shaqeynaya tamarku ka soo baxo qofku oo soo la soo dhameysto talabaad hadii xin jirta wax la doonin laga qabto waa 24 hours ka war 24 ka saacadood ugu horeysa in wax laga qabto weeyaan aan almuhim todobaad ka horeeyaba waa physiotherapy la sameeyaa inta horeysana qofka waa la rogrogayaa si baa loo dhigayaa xubnuhu qalalka way bilaabayaan amba xubnuhu way adkaanayaan marka waa in si loo dhigaa maxaad loo dhigaa la rogrogaa oo position loo dhigaa iyo siyaabo loo dhigaa jirta marka hore intaas laga shaqeynayo saddexda shoo hore
kaasina waxa uu ahaa dhaqtar Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim oo qaabilsan dib u xoojinta xubnaha jirka waxa uu waramayay wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye ee halkiisa
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa soo kordhayay dhalinyarada ka shaqeeya horumarinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada waxaana dhalinyaradaasi inta badan ay sameeyaan kulamo dadweyne oo ay wixii fariin ah oo ay hayaan ay ugu gudbiyaan dhalinyarada kale baraha bulshada iyo meelaha kale ee la isugu yimaado waxaana ka mid ah dhalinyaradaasi Nuur Cabdi Jimcaale magaalada Muqdisho ayaa waxaa kula kulmay wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle warbixintan ayuuna ka soo diray
Nuur Cabdi Jimcaale waa wiil dhalinyaro ah waa taabaran oo leed wuxuu aad xoog u saaraa arrimaha dhalinyarada gaar ahaan ka fikirka dhalinyarada aragtidooda mustaqbalka iyo tan maanta Nuur wuxuu la hadlaa dhalinyarada wuxuu ku baraarujiyaa isku kalsoonaanshaha naftooda waana sababta uu la baxay ama hadda uga shaqeynayo inuu yahay tababare nololeed qof walba ayaa isweydiin karaya magaca eragan iyo sababta uu ku yimid Nuur ayaa weydiiyay bal su'aashaasi
aan wa maasantahay Cabdul Qadir oo horta magacaani ma ahan inaas aan la baxay ama magacaani gooni aan la baxay laakiin fiilkan ama qaybtan loo yaqaan horumarinta aadanaha dadka ka shaqeeya ayaa qayb ka mid ah waxa la yiraahdaa toobarnoled waxayna carbiyaan qofku sidoo naftiisa u horumarin lahaa laakiin markii Soomaaliya la yimaado waa erey cusub oo u baahan in la isqabsiyo shaqadaas iyo magaca muhiimad uu leeyahay marka muhiimada uu u yeelan karo Soomaaliya kalena waxa noqon karta in dhalinyaradii loo carbiyo sidii naftooda u horumarin lahaayeen maadaama doorar badan oo ay u baahnaayeen yani la gabay ama ay la yihiin boosas badan oo loo buuxiyo ahayd iyaga in isku tashi sameeyaan ama naftooda ay isku tashi ku gaaraan horumarka ay rabaan
Nuur Cabdi Jimcaale wuxuu xoog saaraa in qofka dhalinyaradu uu asagu isku arko inuu yahay hoggaamiye inuu yahay olomo inuu yahay qof kale awooda iyo go'aan qaadashada ugu dambeysa ee qof bini'aadam uu sameyn karayo waana sababta ugu dhiirigeliyo in marka hore naftooda ay dhisaan ama isku kalsoonaadaan hadaba sidee bay dhalinyaradu u arkaan ama uga dhadhacsi aragtidaasi
dhalinyaradu horta marka ay arkaan qof dhiirigelinaya runtii waa dad Soomaalidu qalbi wanaagsan inta yaani heesha barnaamijka dhiirigelinta badankoodii waxay u arkaan wanaag iyo dhiirigelin wanaagsan su'aashadan hoos ugu sii dhaadhaco in aan iraahdo dhalinyarada horumar sameyn kartaan awooda leedihiin ma aha qiyaali luuqadan isku aasaday iyo waxaan ugu sheegay laakiin xaqiiqda waxay tahay Cabdul Qadir waxa la arkay dad badan oo jaamiciin ah oo wax bartay oo yaani hadii ay u baahan yihiin wax uun wixii u baahnaayeen helay laakiin hadana isku kalsooneen hadana shaqada ay qabanayeen aan ka soo bixin hadana meesha ay ku aadanayeen isku buuxsaneen hoggaamiyaal aan isku kalsooneen macallimiin aan wax soo gudbi karin maxay tahay injineero aan wax qorsheyn karin taasa wixii ugu dhalisay ama iwisi yani kordhisay dhiirigelinta ah inaan dhalinyarada tuso awoodooda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa intaas jeer ku sheegay yani qofka bini'aadamka ah awoodu Ilaahay siyaadoon isticmaalin isagii lid ku tahay hadaan loo sheegin dadkiina way ku dhex baabaysa oo iyaga cilad ku noqonaysa waxa arkaysa dad hoggaamintiisa qalafsan ay u gashay dad awoodihii aqliga ay si qalafsan u galeen oo dib ku keenaya ma aha faa'iido ay ka sugeenin
Nuur ayaa meel iska dhigay xigmadda ahayd nin isfaan shawaari isnuugtay wuxuuna aaminsan yahay in qofku isagoo iska bilaaba nafsadiisa inuu ku kalsoon yahay oo banaanka iskeeno Nuur aragtidan in qofku uu yiraahdo awood baan leeyahay in dadku xayiraadaan waa in qofka dadku ay aamanaan laakiin adigu waxaad qabtaa in aad ugu samaanto sidee ba dadku arkeen
su'aalaha la isweydiiyey hadda ka hor taas horteed waxa la yiri guul maxaa la yiraahdaa guusha marka cilmiin marka loo fiirsho horta qof hadii guul la weydiiyo qofku wuxuu hawsha gacanta ku hayaa markuu dhameeyo guul yaqaanaa dhaqtarku wuxuu guul yaqaanaa marka bukaankiisu caafimaado maxbuusku wuxuu guul yaqaanaa markuu xabsi ka baxo wariyuhu wuxuu guul yaqaanaa markuu helo wuxuu sheegi lahaa laakiin guusha saxda marka la isku soo aruuriyo anaga muslim ahaan horta faman zuxziha cani naar wa udkhila jannata faqad faaza fawzan cadiim qofkii naar ka badbaada ee janno gala yani anaga waxaanu tahay guusha ugu weyn haddana dunyada ahaan markii la yimaado guushu ma aha destination iyo meel la soo taabto la tago ee waa safarka loo galo guusha for example qofka waxbarasho u safar qaata ee dib iyo rafaad u mara wuxuu ku jiraa wadada guusha wuxuu ka mid yahay guuleystayaasha for example in qofku ka cabsado oo ka xishoodo inuu yiraahdo guuleystaan ahay waxaan ahay qof wanaagsan waxaan ahay qof hormara waxa ay tahay nooc ka mid ah ama xarunta ugu weyn ee kalsoonida darada bulshadeena maanta waxaa la hartay qof waxa uu yahay isku qirin dadku waxay yihiin aan u qiri karin waxaan la yaabnaa maxay dadku xaasidiin u yihiin maxay dadku wax u quur la'yihiin war qof aan naftiisa wax u quurin suuragal ma aha inuu dadka kale wax u quuro marka waxaan samaynaynaa safar ah from inside to outside yacni gudaha qofku ha ka bilaabo safarka uu guusha u yaqaano horumarka wax u yaqaano hoos ha ka bilaabato laakiin annaga markaan u naqaano nafteenna inaan bahdilannahay inaanna waxba qaban karin inaanna waxba xifdin karin inaanna waxba samayn karin inaan lacag magac maamul iyo maamuus aanna yeelan karin suuragal ma aha inaad dadka kale u quurto intaas waana sababta aan dhowr iyo labaatan sano iyo ka badanba aan lugaha isugu dhaganahay sababta qof isku kalsoonaa yar maanta soomaalidii
tababaraha nololeed ee nuur cabdi jimcaale 2015 ayuu bilaabay wuxuu dhiganaya jaamacaddiisa koowaad ee digriiga baashka loo yaqaan haddaba dhalinyaradu se u arkeen markii nuur uu soo hor istaagay warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada isagoo tilmaamaya in dadku iyagu isku kalsoonaadaan gaar ahaan dhalinyarada
su-aasha ugu cajiibsan horta maalinkii u horreysay qoraalaan soo dhigay facebookgeyga shan qof aa commenti ka bixisay dadka facebook isticmaala yaqaane inta badan qofku wuxuu jecel yahay commentiga ama facebooka in wax ugu wanaagsan lagu soo qoro shanta qof saddex qof kamid horta waa mucaaraday war waxaa nagala hortay qof macna waxa ka hadlaysa waa qiyaali laba ka midana oo ugu fiicnaedna waxay ahaayeen labada itiri waxaan a ka hadlaysid noo sheeg waxay yihiin maanta runtii guul weyna halkaas ka gaaray dadka badan 50,000 oo qof ayaa iga xiran social mediaha malaayiin ama 2 million dadka badan waxay ka daawadeen fiidiyodeeda intaas oo magaalo soomaali ah marka magaalo ama laba laga reebo kulligood waan tegay sida dadka ugu sarey loo soo dhawaaliyo soo dhaweey dino the reason sababta ma aha inaan lacag geeyey sababtu ma aha inaan aragti siyaasadeed geeyey sababtu ma aha inaan qabiilkayga degayhin laakiin sababta ugu weynaa waxay tahay waxaan aan soo bandhigay ayaan ku adkaystay intii la diiday waxaa halkaas kaaga caddaynayaa layma aqbalin markii u horreysay layma aqbalin layma jeclaan layma macnihii sacbatumin laakiin dadaal badan oo aan sameeyey aragtida dadku 80% waxay ahaayeen waxaan waa qiyaali sababtoo runay agtooda ka ahayd oo waxaa jirta maamaayo arbeedoo dhahaysa qofku wuxuuna aqoon wuu colaadiyaa marka waa la colaadiyey waxaa la yidhi waxaan wax jira maaha anigii dhalinyaro badan oo arrimahan ka shaqaysa waan la kulanay dhibaato noocaasa laakiin intii adkaysatay way guulaysatay intii dadaashay ee xikmadooda iyo magacooda iyo aqoontooda kordhisana maanta meeshay rabaan ay ku naaloonayaan dadkii shalana diidanaana waa maanta taageerayaasheenna
haddaba nuur xaggee buu socdaa ugu dambeynta mustaqbalkiisa muxuuse ka damacsan yahay barnaamijkan tababaro nololeed oo ah mid ku cusub aragtida dadka soomaalida gaar ahaana gudaha dhalinyarada
aniga horta shaksiyan mustaqbalkayga hadda waxaan isku arkaa xidig laakiin muhiimadda aan ka leeyahay markaan kuleeyahay xidigaan isku arkaa waa message sida ahay fariin side waxaan fariinta aan dhalinyarada iyo horumarka iyo waxaan u sheegaya ayaan isku dayaa ama aan ka shaqeeya ama aba iga go-aan inaan anigu ka turjumo mustaqbalka dhow 2021 waxaan rabaa inaan noqdo xidig la hadla shucuubta dadka degan geeska afrika waxaana rabaa inaan ku gaaro ma rabo inaan magac qabiil ku gaaro ma rabo maanta maal aan haysan ku tashanaayo laakiin dadaalka aan kusoo gaaray maanta dad badan oo soomaaliya inay yaqaanaan oo fariinteeda gaarto ayaan rabaa bulshooyinka iyo shucuubta aan la hadlay inaan sii kordhiyo ugu dambeynna aan u xoob dilaacsado inaan noqdo mid ka mida tiirarka iyo dadka adduunka looga dambeeyo ee loo geed fadhiisto ama yacni laga sugo laga warsugo fiilkan horumarinta aadanaha gaar ahaan marka lagu yimaado dhiirigelinta iyo tababarida maxay too nololeed
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho
v o a
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta aadka soomaaliga v o a oo wadajir halkan idinkaga daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buula jaamac waxaanu soo gaarnay qaybtii labaad ee barnaamijkeenna waxaad maqli doontaan haddii eebaha awoodi la yidhaahdo doodi gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin haweenka igad ee ka hadlaya arrimaha nabadda balse marka hore warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in kulanka dhex mari doona isaga iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka dhici doono dalka Singapore 12 bisha Juun ee nagu soo aadan saacadan un kadib markii uu soo dhaweeyay saddex Mareykan oo xabsiyada Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay ayuu Donald Trump bartiisa ku daabacay in labadooduba ay isku dayayaan inay fursad khaas ah uga dhigaan kulankan nabadda adduunka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, marwada koowaad Melania Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo ayaa ka qayb galay soo dhaweynta saddexdan maxbuus oo xafladooda lagu sameeyey gobolka Maryland ee duleedka Washington DC.
Aqalka cad ayaa cambaareeyey duqeymo loo adeegsaday gantaallo oo ay Iiraan ku garaacday dhulka ay Israa'iil haysato ee Golan. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in duqeynta Iiraan ee Golan ay tahay arrin aan la aqbali karin, khatarna ku ah dhammaan Bariga Dhexe. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ay dusha u ridan doonaan cawaaqibka ka dhasho tallaabadani. Israa'iil ayaa maanta sheegtay in diyaaradaheeda dagaalka ay xalay beegsadeen bartilmaameedyo dhowr ah oo ay militariga Iiraan ku leeyihiin Suuriya. Weerarkani ayay Israa'iil ku sheegtay mid jawaab u ahaa duqeynta ay Iiraan u geysatay dhulka ay Israa'iil haysato ee Golan.
Dalka Maleeshiya waxaa soo gabagaboobay doorashooyinkii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ahi ay ku tartamayeen. Waxaa awooddii lagala wareegay isbahaysiga Barisan National oo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano kor u dhaafaysa, waxaana guuleystay isbahaysi uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Mahaatir Maxamed oo dalkaasi 22 sano xukumayay, hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa. Mahaatir Maxamed oo 29 jir ah ayaa ka yaabiyey dunida kadib markii uu siyaasadda dib ugu soo laabtay kana guuleystay xisbigii muddada badan soo hayay talada dalka Maleeshiya uuna ka tirsanaan jiray.
Saraakiisha caafimaadka dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa la tacaalaya kiis cusub oo la xiriira cudurka Ebola. Ugu yaraan 2 ruux ayaa la xaqiijiyey in cudurkan ay ugu geeriyoodeen bishan gudaheeda tuulo ku taalla waqooyi galbeed ee dalkaasi. Deegaanka kiisaska dhimashada cudurkani laga sheegay ayaa aad ugu dhow xuduudka waddanka Jamhuuriyadda Congo. Wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Dr. Oli Ilunga, ayaa sheegay in koox ka kooban 12 khubaro dhinaca caafimaadka ah ay u direen magaalada Imbandaka oo aad ugu dhow halka uu cudurkani ka dilaacay. Hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee WHO ayaa sheegtay in ay $1 million oo degdeg ah ugu tabarucday waddanka DR Congo si loogu kaashado jawaabaha degdega ah ee la rabo in laga bixiyo cudurkani. Halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Dhageystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, mar kalena ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Xubinteena Dooda Gaaban waxa ay ku saabsan tahay safarkii uu ku tegay gobolka Gedo, magaalooyin ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka isaga oo u socday arrimaha gurmadka degdega ah ee fatahaadaha ku saabsan. Safarkaas ayaa waxaa ka dhashay hadallo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Islaam ee madaxweynaha Jubbaland. Haddaba doodeena maanta ay ku saabsan tahay maxaa ka qaldan safarka. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Cabdishare Jaamac Eyaal Jecel, xildhibaan heer federaal ah, iyo Axmed Maxamed Abuukar Axmed Ugaas oo ah xildhibaan Jubbaland, horena uu ahaan jiray xildhibaan federaal ah. Labadiinaba idinkoo maatan ku soo dhawaada dooda. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Axmed Ugaas. Maxaa ka qaldamay oo aad ku dhaliisheen safarkii gurmadka uu ku tegay gobolka Gedo?
Bismillaah, alxamdulillaah, annagu safarka ra-iisul wasaaruhu uu ku tegay gobolka Gedo, dhinac waan ka hambalyeynaynaa oo cid kasta oo gobolka Gedo wax u tarayso iyo gobollada Jubbaland oo dhan waanu u hambalyeynaa, waana soo dhaweynaynaa. Laakiin saad wada ogtihiin, dalka waa federaal. Federaal hadduu yahayna waxa weeye maamul goboleedyada waxay leeyihiin maamulka goboladoodu, dowladdana waxay korbay ka wada xukuntaa oo dalkay kor ka xukuntaa. Sidaa daraaddeed annagu waxaan danaynaynaa in la wada shaqeeyo, dowladdana ay la soo xiriirto markay rabto maamul goboleedkeeda inay hadduu laguu sii ogol yahay ay ayada asaga ay soo wargeliso, kadibna ay wada shaqeeyaan oo wixii ay u tarayso ay dariiq saxa usoo marto ayada iyo maamulkeedii wakiilka uga ahaa ummadda ay isla qabtaan oo israacaan. Sidaas ayadan anagu danaynaynay.
Daraaddeed
midda iyada ah ma dhicin. Waxaa ka khaldanna waa middii ay ka dhacday maamulkii Muqdisho ama aqal sare ee baarlamaanka iyo baarlamaankii iyo xukuumadii baa waxay ku soo khilaafeen background-kii Muqdisho taas waxaan la kariyay gaar lagu ama
warkaaga
ayaa dhacday
warkaaga waa Cadi Axmed Ugaas dooda aan wax ka siinay Cabdi Shire Jaamac oo kamid ahaa waftiga aad ku eedeenaysaan inay hanaankii garab mareen Cabdi Shire waad maqleysaa xildhibaan Axmed Ugaas
waa soo dhaweynaya xildhibaanka walaalkay Axmed Maxamed Abuukar Ugaas barasho wanaagsan baan leeyahay runtii dibka hadii wixii dhacay background-kii iyo xaqiiqadii in la hayaan moodayay safarka ra-iisul wasaaruhu uu hoggaaminayay wafdiga waxa uu ku yimid kadib markii codsi dowladda uga yimid xubno dowladda Jubbaland ka tirsan ee uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka Gado iyo ku-xigeenadiisii oo isla socda oo baahidii gobolka ay keeneen iyagoo matalaya dowladda Jubbaland kadibna dowladda federaalku ay ku qanacday codsigoodii waxaa la go'aansaday guddi degdeg ah in loo diro ay uu hoggaaminayay prime minister ku-xigeenku guddiga waxaa ka mid ahaa culimaadiin waxaa ka mid ahaa gobolka Banaadir waxaa ka mid ahaa xildhibaano heer federaal ah waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenno waxaa ka mid ahaa dad shacab ah waxaa ka mid ah safiiro waxaa nala socday oo diyaaradda la socday Jubbaland raka socday waxaa arintan iyada waxaa nagu maqalaa oo macnaha anagu baan soo aragnay in Jubbaland madaxdii ugu sareysay sida wasiirka amniga iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaano Jubbaland ah iyaguna in ay nagu sugayeen Gado ay nagu sugayeen gaar ahaan magaalada Doolow arintu waxay ahayd arin sidaasa arin xaalad degdegana way ahayd sidaan horeba kugu sheegay oo background-kayga aniga qof ahaan aan kugu sheegay waxaan ka tirsanahay guddiga adeega bulshada gaar ahaan waxaan ahay qabiir xaaladaha degdega ku takhasusay oo Soomaaliya wasaaradda caafimaadka barisamaadkii ahaa madaxa gurmadka marka anoo adeegsanayay aqoonta aan u leeyahay anoo adeegsanayay xildhibaanimadayda iyo anoo adeegsanayaa doorkii aan ummadda Soomaalidan ku lahaayay wacyigelintii guddiga ayaan ka mid noqday
Cabdishiire waan u imaaneynaa faahfaahinta kaalinta adiga aad ku lahayd safarka laakiin sida xildhibaanku uu sheegay tusaalooyinka aad soo qaadatay iyadoo ay meesha ku jiraan haddana xildhibaan Axmed Ugaas waxa uu carab ku dhuftay in ismaandaaf uu jiray oo maamulka Jubbaland qaasatan madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigaadu ay isfahmi waayeen taas maxaa ka jira
inaba ha yaraatee feeri mas-uuliyiin badan oo gobolka ayaa minaha arrinta waxaan ku horay guddoomiyihii gobolka Gado qayladhaanta keenay dowladdu ka jawaabtay isaga oo masalaya Jubbaland ayay arrintu ku timid waxaa na soo dhaweeyey oo minaha garoonka nooga hor yimid wasiirkii amniga Cabdirashiid Janan wasiir ku-xigeenno marka ma garan karo Jubbaland kale laba Jubbaland inay jirto
iyo
kale ma garan karo
waayahay mahadsantahay xildhibaan Xildhibaan Cabdishire waxaan rabaa inaan hadalka waan siiyo xildhibaan Axmed Maxamed Abuukar Axmed Ugaas xildhibaan Cabdishire warkiisa marka la soo goobo wuxuu isugu soo ururayaa nin qoyan biyo iskama dhowro dad dhibaataysan baan u soconay waan caawinay Jubbaland-na qayb bay ka ahayd oo ilaa heer wasiir iyo guddoonkii gobolka iyo madaxdii kaleba way nagu weheliyeen xaggee ayay arrintu iska qaban laada
bismillah horta warkii hore sida hadda cabdi u boobahayo warka haddaan u boobi lahaa haddii boobka socday kan qayb ka taan ka filayaa waxaan kuu sheegayaa waxyaalihii qaldanaa qodob baan kuu sheegay wixii sheegtay qaldanaa waxaa ka mid a anoo ku noqon doona had arrintu cabdi ka hadlay hadda waxaa ka mid ahaa annagu wax kastoo dhacay waan iska aamusnay inuu si farsamaa lagu saxa ayaanu rajaynaynay laakiin walaalkay Cabdi Shire ayaa dabaalka ka qaaday baarlamaankii federaalku u tegey warbixinta gobolka uu geeyey dabeetana wuxuu ku daray isbaara naloo dhigtay dadka isbaara loo dhigtay in gobolka laga dagaanka laga xorayay u baahan yihiin kelmadda khaasatan xildhibaanada kicisay horta waa qan midda xildhibaanada kicisay waxa weeye inuu dagaal ka iclaaliyey dalkan dib heshiisiin buu ku jiraa in laysuuni galeeraa la rabaa in lasu jiijiidaa la rabaa amni horumar baa la rabaa laakiin xildhibaan ka tirsan xildhibaanada qaran inuu makarofankii ummadda qabsado tiraahdo gobol hebel maamul dadkii ka joogo in laga xorayaa la rabaa dibka ay keensan karto waxa ka imaan karo kulii baarlamaanka federaalkana jawaabteedii taas waa ka codsanno waa ka rabna laakiin dibka midda kicisan wey midda uu leeyahay waa kay maamul baanala socday uu leeyahay ilaahay calaykum waxaan idiin sheegaya horta hal waa inay cadaata annaga ma diidanin mana diidi doono gobolka naga cid kasta wax geynaysa gaal iyo muslim ma diidi doono mana diidin waa been waxaan marka markaan sheego wabilaahi calaykum gobernatore iyo ra-iisul wasaare intay isu jiraan awa maamulkii u dhexeeyey sirboor buu noo keenuu yidhi gobernatorka oo qeydaan buu keenay wasiirkii arrimaha gudaha ee asaga xukumay ee Jubaland Awey markuu qeydaan geelayo meesha la yiraahdo arrimuhu ma badiyahay dawladda federaalka ahay waxay laga rabay inuu keeno wasaaradda arrimaha gudaha oo asaga uu hoos tago inuu keeno weyn.
Laba su'aal oo muhiim ah ayaad Cabdishiire weydiisay bal xildhibaanka aan siinay inuu ka jawaabo. Waad mahadsan tahay Cabdishiire. Marka aan ka tagno in gobolka gudoomiyaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka loo dhexeeyo, waxaan jeclahay inaad ku horeyso isbaarada aad sheegtay sida uu xildhibaan Axmed Ugaas hadalka u dhigay ee la idiin dhigtay.
Sidaad la socoto, gobolkan hadda Gedo waa gobolka labaad ee ugu weyn Soomaaliya. Waad garan karaysaa suurtagal ma ahan mana noqon inaanu isaga goosno magaalooyinkiisa kala duwan. Adawgii inta aan la dariri jiray oo Al-Shabaab ayaa meel walba micnaha taagan oo magaalada 10 kilomitir meel aad meelaha qaar uga bixi karta lama arko. Marka jidgooyadu macnaha mar haddii dalkaagii aadan lug aadan ku mari karin ee aadan tegi karin, cadowgiina micnaha meel walba uu taagan yahay, taa micnaha waa dhinac oo waxaan u arkaynay annaga oo inaanu degmo ilaa degmo aanu marno inaysa suurtagal loo noqon. Waxaa kale oo jira oo iyadana indhaha aan laga qarsan karayn shakhsiyaad waa la kala saaraya, ma ahan maamulka Jubaland, waa maamul korahaya dariiqii fiicnaana haya. Aan rajaynayno in dalka gaar ahaan Jubaland ay gaartiin doonaan minaha nabad iyo haddii ay ku idmahayo dadka oo minaha heshiiya, balse shakhsiyaad baa waxaa jira oo dadka masaakiinta in wax loo geeyo diidan. Waxaan qabaa aan aaminsanahay in aan loo joojinayn oo aan loo joojin. Waxaan hadda walaalkayna waxaan arkayay xildhibaanada walaalahaya oo aniga iyadeenahay oo laleeyahay Cabdishiire wuxuu yidhi waa in la xasuuqaa inaan nasiib daraa in wasiirka amniga oo Jubaland oo wasiirada eeda oo ugu waaweyn Jubaland na soo dhaweeyey in walaalkay macnaha ogaa imaatika la imaanayo la socday iyo gudoomiyihii Gedo oo nala socday iyo ku-xigeenkiisii in la leeyahay reer Jubaland ma ahan laba Jubaland inay jirtaan. Minaha walaalkay
waayahay aad iyo aad mahadsantahay xildhibaan Cabdishiire halkaas aan siino xildhibaan Axmed Ugaas. Xildhibaan, waad maqlaysay hadalka Cabdishiire.
Horta Cabdishiire waa isnaqaanaa ee hadda ka baranayna wuxuu yidhi barasho wanaagsan dib waxaan isku baranay Turkiya oosaan afka labanooda khaas na dhex martay saaxiibkay waxaan leeyahay aad iyo aad baan kuu salaamahayaa. Horta hal arrin oo kusoo celiyay waalkay wasiirka amniga wasiirka naga weeye, laakiin arrintan wasiirka uma xil saarayn. Gurigiisiiba yaa loogu tegey, dalka meel ka mid oo xaafadiisii wareegkuu deganaaba loogu tegey, nin hadday madax ahoo loo yimidna Markisoor iyo soo dhawoyn, waa shaqadiisii, waa wax looga baahan yahay. Laakiin hadday wasiirkan ballan la lahayn ma dhihi karo. Waxa hadlahay waa madaxweyne ku-xigeen, xukumo wasiirka asaga oo madmadow idin dhex yaal kama caawin kara marka inuu booska asaga buuxiyo. Laakiin wasiirku anaga wasiirka ma dibin, wasiirka wasiirka yagi wasiirka Jubaland inuu ma aha kelmad uu isticmaalay. Ilaa haatan waxaan leenahay walaalow, waxa keeni kara kala fogaanshaha ka fogow baan ku leenahay. Haddaad waxaad muujinaysaa in wasiirka annaga ku sheegnay inuusan ahayn Jubaland, bal waa wasiirka naga amniga dhan aan ku aaminay.
Ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gunaanadkii dawdeena. Waxaan jeclahay inaan markan aan ugu horreysiiyo xildhibaan Cabdishiire Jaamac, maxaad kusoo gabagabaynaysaa dooda?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa tegitaankii aanu tagnay Jubaland, gaar ahaan magaalooyinka Gedo, wuxuu ahaa mid bilaadnimo micnaha ku salaysan. Mid aan kaga jawaabayno cabashada dadka micnaha dhibaataysan oo fatahaadu saameysay, duruufo adag micnaha la soo daristay, oo aanu ka warhaynay dowlad federaal iyo dowlad Jubaland intuba inaysan u gurman. Arrinta ayaan ka jawaabaynay.
Waa tahay xildhibaan Axmed Maxamed Abuukar.
Bismillah, waxaan aad iyo aad rabaa inaan wax ka yiraahdo erayadan Jubaland wax kama qaban ma tegi. 28 bisha afraad abriga aan ilaahda 13 ayaa wafdi ballaaran uu tegay waqtiga ay biyaha ugu darayeen degmada Baar Dheere, waana laga hadlay. Waxaa jooga maamulka hadda oo isaga dilishanaya anagu noo jooga. Shaqada waxa hayaana waa shaqo dadkii Jubaland. Degmooyinka waxa jooga waa dadkii Jubaland. Wasiirka hadda uu sheegay meesha ugu tegay waa Jubaland. Shaqada annaga haysanay inay xafiisyada hay ixtiraamaan baan leenahay. Annagu waxaan leenahay war dadkan shacabka yaan caadifadii ha laga daayo, waxyaalaha yaryarka oo la adeegsanayo ha la iska daayo, wardalkaan dib u dejin buu u baahan yahay, walaalayn buu u baahan yahay, midnimo buu u baahan yahay, hore in loo socdo u baahan yahay. Qof ayuusan darajo ka raadinin oo taageero ka raadinin inuu dadka caadifadooda siyaabo aana wanaagsan u isticmaalo inuu isku dayo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labada xildhibaanba, xildhibaan cabdishere jaamac oo ah xildhibaan heer federaala iyo xildhibaan axmed maxamed abuukar axmed ugaas oo xildhibaan jubbaland. Labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin.
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban. Halka aad kala socotaanna waa v o a. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaa london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdulle, waxaana la soo jeedinaya xuseen barre aadan oo jooga washington.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey radwaan xaaji cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah xuseen bare oo ku sugan studiaha v o a washington.
aan ku bilaabo xuseen, oo wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa warbixin uu qoray. waxa uu uga hadlay digniino la xiriira in weeraro argagixiso ay dhici karaan bisha barakaysan ee ramadaan. wargeyska ayaa sheegay in booliska kenya ay soo saareen digniino la xiriira dhinaca amniga xilli laga cabsi qabo in kooxda al-shabaab ay weeraro ka geystaan gudaha kenya inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan.
afhayeenu hadlay booliska kenya oo lagu magacaabo charles owino ayaa salaasadii sheegay in boolisku ay heleen xog sheegaysa in ururka al-shabaab uu qorsheynayo weeraro ay ka geystaan dalka kenya bisha ramadaan ee ku beegan 15 May. booliska waxa ay dadweynaha kenya ka codsadeen in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah, gaar ahaan meelaha ay dadku ku badan yihiin sida hoteelada, kaniisadaha, xarumaha laga raaco basaska iyo iskuullada.
inkasta oo aad loo wiiqay awoodaha al-shabaab ee weeraro ay ka fulin karaan gudaha, ayaa haddana waxaa sirdoonka dalka kenya uu helay xogo muujinaya in maleeshiyada al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro ay ka fuliyaan dalka kenya. sidaasi waxaa yidhi owino. afhayeenka oo sii hadlaya ayaa yidhi kooxda al-shabaab waxa ay horay u qorsheeyeen inay weeraro qaadaan bisha ramadaan, gaar ahaana magaalooyinka dhinaca xeebta iyo gobollada dhinaca bariga iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya. sidaasi daraaddeed waxaannu ku baaqaynaa in dadku mar walbaba ay feejignaadaan. sidaasi waxaa sheegay owino.
waxa kale oo afhayeenka booliska oweyno uu sheegay isagoo la hadlay wargeyska in kooxda al-shabaab iyo ururada kale argagixisada ah sida daacish iyo alqaacida ay soo saareen fatwo ay ku sheegayaan in weerarada la kordhiyo bisha barakaysan ee ramadaan. wargeysku waxa uu ka hadlay in booliska kenya ay si gaara indhaha ugu hayaan xadka soomaaliya iyo kenya si ay uga hortagaan iskuday kasta oo weerar ah.
ugu dambeyna, wargeyska oo soo xiganaya bileyska dalka kenya ayaa sheegay in ay aad hoos ugu dhaceen weeraradii ay al-shabaab ka geysan jireen dalka kenya gudihiisa, iyadoo ay suuro geliyeen dadka shacabka ah, gaar ahaana dadka ku dhaqan magaalooyinka wajeer, mandheera iyo boni.
wargeyska middle east monitor oo ka soo baxa magaalada london ayaa isna wax ka qoray kooxda daacish oo soomaaliya ay 13 weerar ka geysteen. wargeysku waxa uu leeyahay sanadkan oo keliya ayaa kooxda daacish waxa ay ka geysatay soomaaliya 13 weerar, waana tiro ka badan weeraradii ay geysteen sannadihii 2016 iyo 2017. sida laga soo xigtay wargeyska the long wall journal oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo kooxda daacish ee soomaaliya.
kooxdan ayaa xuseeno waxa ay sheegatay inay geysteen 20 weerar, inkasta oo aan lahayn caddeymo rasmi ah oo la xiriira sheegashadooda. ayaa haddana qaar ka mida weerarada ay sheeganayaan waxaa horay u tabiyey warbaahinta gudaha soomaaliya. guud ahaan weerarada ay sheegteen inay ka fuliyeen soomaaliya kooxda daacish ayaa gaadhaya 54. 14 ka mida waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho, 3 weerar ayaa iyana waxa ay ka dhaceen daafaha iyo bannaanka magaalada muqdisho, ugu yaraanna 12 weerar ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada afgooye.
weeraro kale oo kooxda daacish ee soomaaliya ay fuliyeen ayaa ka dhacay boosaaso, baydhabo iyo qandala. waxaa iyana jira howlgallo ka dhacay magaalooyin yaryar oo ku yaala puntland, sida uu wargeysku qoray.
ma cadda ilaa iyo hadda waxaa ka jira sheegashadooda in ay weeraro intaas la'eg ka geysteen soomaaliya. dhowr dhacdo oo warbaahinta gudaha ay tabisay marka laga reebo, waxaa kaloo ay sheegteen inay geysteen dilal qorshaysan. warbixinta uu daabacay wargeyska the long war journal ayaa muujinaya in howlgallada iyo weerarada ay sheeganayaan ay ka dhici karaan meelaha ururkaasi uu ka howlgalo ee gudaha soomaaliya.
wargeyska ayaa ka hadlay daacish in aanay u sahlanayn in ay si sahlan uga howlgasho Soomaaliya oo ay la tartanto kooxda Al-Shabaab oo xubinka ah ururka Al-Qaacida. Al-Shabaab ayaa abuurtay koox gaaraha oo ugaarsato xubnaha lagu tuhmo inay ogol yihiin daacish ama ka tirsan yihiin ee ku nool meelaha ay maamulaan kooxda Al-Shabaab.
Wargeysku waxa uu ka hadlay in kooxda daacish ay weerar ka geystaan meelaha ay kaga sugan yihiin Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay ku dhuumaalaysanayaan ee Puntland, taas oo ka dhigaysa in loolanka kala dhexeeya Al-Shabaab aanay awood u lahayn in ay ka hortagaan in daacish ay ka howlgasho Soomaaliya. Kooxda daacish ayaa wargeysku waxa uu leeyahay lafteeda ayaa ku kala qaybsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Tiro kooban oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa Oktoobar 2015 ka go'day kooxda, sheegayna inay ku biireen garabka Abubakar al-Baghdadi ee kooxda daacish oo ah hogaamiyaha kooxdaasi daacish. Kooxda daacish ee Soomaaliya waxaa hogaamiya Sheikh Cabdul Qaadir Muumin, waxaana lagu qiyaasaa inuu haysto 300 oo maleeshi ah oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A ee London,
iyo anigoo Xuseen Bare oo ku sugan studiyaha V O A Washington. Tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdulle iyo Xuseen Bare Aadan oo si wada jir ah inala socodsiinayay barnaamijka wargeysada iyo waxa ay Soomaaliya ka qoreen. Dhegeystayaal, haatanna dhinaca haweenka IGAD, urur goboleedka IGAD oo shir u lahaa magaalada Jabuuti ay ka hadlayeen doorka haweenka iyo nabadgelyada ee geeska Afrika. Dadkii ka soo shaqeeyey qabashada kulankaasi waxaa ka mid ahaa Nimco Bulxan Xuseen oo ah wasiirkii hore ee arrimaha haweenka ee Jabuuti, haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti. Wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayay uga warantay kulankan haweenka IGAD.
Dhowr sano ka hor ayuu shirarkani sii bilaabmeen bay ahayd. Qorsho dheer weeyaano maanta qorshahaasi ilaa 5 sano wax aan sii diyaarinay bay ahayd. Marka waxaa la ansixiyey 2013-kii 5 sano ka hor ina forum nabadda ku saabsan oo IGAD leedahay in la ansixiyo oo la isla qaato forumka uu hirgalay ahayd, waxay laantaasi ku taalaa IGAD dhexdiisa xarunta tan ay Jabuuti ku leedahay. Jabuutina way degan tahay laantaasi. Marka maanta qorshaheedii oo la sii biirshabay ahayd oo sidee u hawlgali lahaa forumkaasi nabadda iyo haweenka, marka action plan iyo arrimo kale oo budgetka ku xidhan iyo maxaa la yidhaahdaa hawshii uu qaban lahaa forumkaasi ayaan ka baaran degnay bay ahayd.
Nimcabulxan, doorka haweenka ee nabadda intuu leegyahay marka la qiimeeyo degmadan geeska Afrika loog yahay, welibna colaaduhu inta badan ay ka walaacayaan?
Horta degmada innagu aan ku naalo Jabuuti waa nabad alxamdulillah, laakiin dal inagu hareereysan oo badan oo Soomaaliya haddaan soo qaato amba kuwo kaleba haddaan soo qaato oo South Sudan waa dalalka ku dhex jira urur goboleedka IGAD, ayaa nabad la'aani ay ka jirtaa, nabadayna lala doonaa. Marka haweenku waxaa la isla arkay oo la isla meel dhigay inay door weyn inay ka qaataan, waayo qofka dadka ugu dhibaatada ay ku dhacdo waa haween iyo caruurta weeyaan marka nabad la waayo. Marka taa weeyaan waxaa qorshaha caynkana loo sameeyay. Marka xeerar waxaa jirta adduunyadu ay ansixisay oo la yidhaahdo 13-25 magacadooda amba 1800 xeerar badan caynkaasa oo adduunyadu qaramada madoobay ansixiyaan, kuwaana waa kuwa lagu shaqeeyo IGAD soo qaataanay kuwa ay tahay urur goboleedkii dalka kan. Marka haweenka waxaa la rabaa inay aad loo baraarujiyo waxqabadkooda xagga nabadda, in sidee looga maarmi karo in waxaan adduunyada ka taagan amba xagjirka, waxaan xagjirka la yiraahdo loo yaqaano amba nabad la'aanta, oo kulli nabad lama wada heli karo, laakiin sidee koonkeenani aan nabad u heli lahayn gebigeenu weeyaan. Insha Allah waan rajaynaynaa taa inaan meel laga wada gaadho. Taasay ahaydo marka doorarka ay haweenku leeyihiin haddaan ku taataabsado, waxaa la yiraahdaa kolka election la galayo haweenkuna kuwa tage ee observer in ha gob joogayaal
ha gob joogayaal
ha wayna kor joogayaal ay noqdaan ay u joogan kolka maxaa la yiraahdaa nabad la doon doonayo dhulkii dagaal dhacayna ha mediation in ay dad dhexdhexaadinta iyaguna ay ka qayb galaan dewa arimo badan weeyaan intaas laga baaran digay arimo caynkaas laga baaran digay
ka qaban karayaan bad u maleeyneysa haweenku ma leeyihiin awoodaas
sideen u lahayn awood sideen u lahayn awood walaal waxan kuleeyahay haweenku iyaga ayay dhibaatada ugu weyn ku dhacdaa hadii nabad la waayo waad aragtay violence wax leeyda dhibaato tacadi arurta oo dhibaateen in waxa soo dhan marka qayb weyn weyn u leeyin awood weyn u leeyin awood door weyn inay ka ciyaaraan bal doona ayaguna diyaar bay u noqdeen oo waxa dadka ka hawshani maanta u goob joog ah ay u taagnaaba waxay u badnaayeen ragu ku jiree haween bay ahayd
waa loog yahay in macbulxan sidaad sheegtay dabcan doorkoodu waa muhiim oo iyaga asaaska bulshada waxa loog yahay colaadaha wixii hurun jiray haweenka ahaayeen wixii nabada horseedka waan jireyna dhaqanka Soomaalida marka adeegto iyagu bay ahaayeen marka maanta waa lagu kalsoonaan kara
waa sidaad sheegtay in haween awood way u leeyihiin aqoon way u leeyihiin hawlkar way u leeyihiin talabaad rabitaan ba jiro oo marka aragtid dhibaatada ku hareer taagan waxa jicashay inaad dalkaagu nabad ahaado ka dariskuna dalka dariskuna nabad ahaado waa taa weyn haweenku diyaar ba u yihiin laga mana marmi karo hawl ay haween ku jirin mana ma hirgasho marka laga mana marmi karo walaal
nimco bulxan xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jabuuti horeyna wasiirka haweenka uga ahaan jiray dalkaas waxa ay u warramaysay wariyahayaga ramadaan muuse ee jabuuti nuur maxaad inoo haysaa
jaamaca waa mahadsan tahay markaan kaalimihii heesaha ayaan dhegeystayaasha u haynaa waxaanan usoo qabannay heesta jawhara luul iyo fanaanka cumar dhuule
gacantaba allah uu naxariistay cumar dhuule cali ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayda fiidnimo dhegeystayaaltan iyo kulantina dambana waa nuur xasan nuur bukhaari ayaa anigoo ah jaanac farasle iyo dhammaan baahda v o a oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
horuusii waydoo ka hawidi hirti waa
kanaa barki yara hadu sidihat ki wax bay la hadno hareebtidan adayoon fadu halleeyay kan si toy dilo ayan hawti dayay ibsadayo rawso bay dahdeenu ku soo hirtay ugu kireeraa oo saanwa raystay hoygoo